10% e qytetarëve me të drejtë vote dhe nëse shumica e tyre votojnë për marrëveshjen. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Gjykata Supreme është njërin nga institucionet më të rëndësishme në Shtetet e Bashkuara dhe shpesh fjala fundit për ligjet. Ka qenë paraqarë që këtë javë të votohet për një gjykatës të ri të këtij organi, por akuzat kundër tij për sulme seksuale e kanë pezulluar votimin dhe kanë hedhur pasiguri mbi procedurat që do të pasojnë. Gjykatës i Brett Kavanaugh i mohon akuzat. Holësit në vazhdim. Avokati i gruas që e akuzoi për sulme seksuale, gjykatësin e emëruar për gjykatën supreme të SBA-s, tha se nxitimi i senatit për seancë dëgjimore është i panevojshëm. Lina Banks tha se klientja e saj Christine Blasey Ford është e gatshme të bashkëpunojë, por se kërkon hetim të plot jo partijak përpara dëshmisë së saj. Fordit ju dha kohë deri të premten për të vendosur nëse do të dëshmojë ose jo në seancën e komitetit të gjyqësor të Senatit të caktuar për javën e ardhshme. Gjykatës i Brett Kavanaugh, 53 vjeç, thot se akuzat kundër tij për sulm seksual ndaj Fordit në vitin 1982 janë krejtësisht të rreme. Ford tha fundjavën e kaluar se Kavanaugh e ka sulmuar seksualisht atë derisa të dy kanë qenë në shkollë të mesme. Akuzat publike hedhin pas siguri mbi rezultatin e procesit të konfirmimit të Kavanaugh në pozitën e përjetshme të gjykatësit të gjykatës supreme. Presidenti Amerikan Donald Trump e mbrojti të emruarin e tij duke thënë se ka të vështirë të imagjinoj se ka ndodhur diçka e tillë. Trump tha se do të ishte pa vend nëse Ford nuk paraqitet para komitetit për të rrëfyer historinë e saj. Komiteti gjyqësor ka shtyr votimin për emrimin e Kavanaugh të parapar për këtë javë dhe ka caktuar seancën dëgjimore publike për datën 24 shtator, në të cilën do të dëshmonin edhe Kavanaugh edhe akuzuesja e tij. Por Ford tha në një letër të publikuar të martën se ajo do që FBI t'i hetoj akuzat e saj, përpara se të pajtohet për të dalë para komitetit të Senatit. Në një letër drejtuar ekipit ligjor të Fordit, kryesuesi i komitetit gjyqësor të Senatit, Chuck Grassley, tha se nuk është roli i FBI-s të hetoj një çështje të tillë si kjo. Unë kam caktuar seancën dëgjimore sepse besoj se kushdo që del me akuza për sulme seksuale ka të drejtë të dëgjohet. Po ashtu është përgjegjësi e komitetit që të vlerësoj përshtatshmërinë e një kandidati për gjykatën supreme, tha Grassley. Senati dhe vetëm Senati është i ngarkuar me verifikimin e të emëruarit të presidentit për gjykatën supreme, theksoi ai. Gjykata Supreme në SBA është shpesh fjala e fundit për ligjet e diskutueshme dhe nënt gjyqtarët e saj kanë një ndikim të madh në jetën politike amerikane. Emrimi i Kavanaugh është i dyti i Trumpit prej se është bërë president në janar të vitit 2017. Korrespondentët thonë se demokratët po e përdorin çështjen për të penguar procesin e konfirmimit të Kavanaugh. Demokratët dhe të tjerë kanë shprehur shqetësim se Kavanaugh mund të zhvendos balancën e gjykatës supreme në anën e konservatorëve dhe në këtë mënyrë të krijojë ligje të rëndësishme shtetërore për dekadat që vijnë. Po sipas demokratëve, Trump e ka zgjedhur Kavanaugh bazuar në disa shkrime dhe komente të kaluara që sugjerojnë se ai mund të anohet ka presidenti nëse vjen deri te llogaridhënia para Kongresit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Plani i propozuar i kryeministrës britanike Theresa May për partneritetin ekonomik me EBA-n pas Brexitit nuk do të funksionojë, tha kreu i Këshillit Evropian Donald Tusk. Sipas tij, plani i saj rrezikon të minojë tregun e vetëm të BE-s, sa i bëri komentet në fund të një samiti të BE-s në Salzburg, ku liderët e 27 vendeve të mbetur anëtarë të BE-s diskutuan Brexitin, procesin e daljes së Britanisë nga bloku. May tha më herët se prioriteti i saj janë mbajtja lidhjeve ekonomike me BE-n dhe mbrojtja Irlandës Veriore brenda Britanisë, por për asnjërin prej këtyre çështjeve palët nuk pajtohen me njëra tjetrën.
Lideri veri-korean Kim Jong-un dëshiron që shumë shpejt të kompletohet procesi i denuklearizimit të gatishullit korean, si dhe të takohet me presidentin amerikan Donald Trump për ta përshpejtuar këtë proces, tha presidenti Koreas Jugore Moon Jae-in pas takimit me Kimin. Kim Jong-un ka shprehur dëshirën e tij dhe e kërkon denuklearizim të plot si dhe fokusim në zhvillimin ekonomik, tha Moon në një konferencë për media në Seul pas kthimit nga Pyongyang. Presidentët e dy Koreve zhvilluan këtë javë samitin e tretë të tyre duke u zotuar se do ta kthejnë gatishullin korean në tokë të paqes. Ukraina tha se do ta njoftojë zyrtarisht Rusinë më 21 shtator se nuk do të zgjas më traktatin e saj të miqësisë, bashkëpunimit dhe partneritetit me Moskën. Ministri i Jashtëm i Ukrainës Pavlo Klimkin tha se Kievi do të njoftojë të gjitha organizatat relevante përfshirë Kombet e Bashkuara lidhur me masën. Traktati është nënshkruar fillimisht më 31 maj të vitit 1997 me një klauzol që përcaktonte zgjatjen e tij automatike nëse palët nuk bëjnë ndonjë veprim për t'i dhënë fund. Traktati përcakton parimin e partneritetit strategjik pa prekshmërinë e kufive ekzistuese dhe respektin për integritetin territorial. Marrëdhëniet midis Ukrainës dhe Rusisë janë përkeqësuar që kur Moska ilegalisht ka aneksuar rajonin Ukrainës së Krimes më 2014. Agjencia Botërore Antidoping ka hequr pezullimin e Agjencisë Ruse Antidoping pavarësisht nga kundërshtimi i 10 atletëve. Presidenti Agjencisë Botërore Antidoping Craig Reddy tha se shumica e madhe komitetit ekzekutiv të organizatës votoi për t'i dhënë fund pezullimit 3 vjeçar që pasoi një skandal të madh dopingu në Rusi. Në komentet e postuara në Twitter, Reddy tha se rikthimi i Rusisë është subjekt i kushteve strikte. Rusia është pezulluar në vitin 2015 pasi një raporti i porositur nga Agjencia Botërore Antidoping tregoi prova të një programi të gjerë të dopingut në sport të mbështetur nga qeveria ruse. Moska e ka mohuar vazhdimisht përfshirjen e shtetit në doping. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tella ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru të qofshim.